Ekitongole kivunaanyizibwa ku bibuuzo by'akamalirizo UNEB kiwadde ensalessale walunaku lwankya eri abakulira amasomero aga sekendule okuwaayo obubonero obw'abayizi abagenda okutuula ebyakamalirizo omwaka guno. Abayizi abali mu siniya eyookuna abagenda okutuula ebibuuzo by'akamalirizo UNEB egamba nti balina okuwaayo obubonero obw'abayizi abo mu masomo ge baakola omwaka oguwedde nga bali mu siniya eyookusatu kye bayita Project Work. Mu nsengeka empya ey'ebisomesebwa omuyizi bw'atawaayo Project Work ne bw'atuula ebyakamalirizo byonna n'abiyita ateekebwa mu result 2 era abalibwa ng'atayise. UNEB egambye nti amasomero agataweeyo Project Work w'abaana abakulira amasomero ago baakuvunaanibwa kubanga babafiiriza abayizi abo. Mu bibuuzo ebyakamalirizo omwaka oguwedde waliwo abayizi 13 abaateekebwa mu ddaala lya result 2 era ng'obuzibu bwali ku butamalayo bibuuzo n'obutaba na Project Work. Jennifer Kalule Musamba ayogerera ekitongole ekya UNEB ategeezezza nti bataddewo nsalessale walunaku lwankya eri abakulira amasomero gonna okuwandiisa Project Work w'abayizi abo w'omwaka guno era bwe lusukka olw'enkya sibaakukkirizibwa okuwandiisa abayizi abo okutuula ebibuuzo by'akamalirizo. Kalule Musamba agambye nti abayizi abanaawandiisa ekikeerezi abakulira amasomero bagenda kubawandiikirako n'ebbaluwa ezinnyonnyola ensonga ey'enkizo era eyeesimba ereetedde abayizi abo okuweereza ebyabwe ekikeerezi.
Kukubiza vanara hizo centers kilava mchaba bichikuwa bateka sikuwa za vana zino ito shiit na wako isa amisa application ya BRI mwetanu batiro kusiti bajiete wano kutongo lecha UNEB ofisiti za sike echa mogo room number avili mwenya unu kuno rencha tuja kuwela auto tuja kuwela wonga bakola ukula wanga tufufu na CD zino ni wecho mchukole kumla winga muzita mvude nda sinasuka unako rencha UNEB tujenda kudamu kufuna sikowazi hizo ate abana bonna abanaabira nga tebalina sikowazi zaabwe za senior 3 zona zona ziwereddwayo tebalina kusobola kuba nga beewandiisa okukola ebyo omwaka guno 2026 n'olwensonga kitegeeza bajja kuba nga bagenda kuddamu.